Φίλες και φίλοι ακροατές του WebRadio του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια κομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, με τον Δημήτρη Άδρα στο μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική επιμέλεια και στην ρύθμιση του ήχου. Όπως είναι ήδη γνωστό, αυτή η εκπομπή ασχολείται με τη δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων, των κινημάτων και των σωματείων σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι ήδη έχουμε απόφαση από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για νέο συναλλητήριο την 5η στις 24 Οκτωβρίου, 6.30 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια, ενάντια στο Αντιεργατικό Πολυνομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με δύο περιοχές, με τον νομό Αρκαδίας και με τον νομό Αχαΐας, που έχουμε εκεί πέρα μια κινητοποίηση σήμερα από την Επιτροπή ενάντια στην Ελληνική Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συνεργασία. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τον νομό Αρκαδίας και θα μιλήσουμε με τη συναδέλφισσα Παναγιώτα Πανούση, που είναι μέλος της διοίκησης του Ερετικού Κέντρου του νομού, εκλεγμένη φυσικά με τις ταξικές δυνάμεις, με τη ΔΑΣ. Συναδέλφισσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε, και καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το θέμα που προέκυψε από προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με τις εκλογές στο Σωματείο
Υφαίστος. Μετάλλου Υφαίστος.
Ναι. Γιατί μιας και στις 2 και 3 του μηνός του Νοέμβρη έχουμε το συνέδριο της Ομοσπονδίας, της Πανιάς Ομοσπονδίας Μετάλλου. Γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται ότι εδώ στην Αρκαδία προσπάθησαν να βγάλουν άρον-άρον αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, με τρόπο όμως με νοθεία. Ναι. Γιατί το Σωματείο Μετάλλου Ύφαιστος δεν είναι ενεργό, έχει λήξει η θητεία του από το 2016, δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για προσωρινή διοίκηση ώστε να μπορέσει να κάνει εκλογές.
Ναι.
Και την Τετάρτη το απόγευμα, περνώντας από το εργατικό κέντρο για άλλο λόγο εγώ, είδα να διεξάγονται οι εκλογές για αυτό το σωματείο.
Ναι.
Ενημέρωσα τη δικαστικό αντιπρόσωπο ότι δεν μπορεί να κάνει τις εξλογές σε αυτό το σωματείο. Ζήτησα να δω αν υπάρχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά και διαπίστωσα ότι οι εκλογές γίνονταν χωρίς να μητρώ μελών, χωρίς πρακτικό εκλογής εφορευτικής, καταστατικά κτλ. Δηλαδή μπορούσε και πήγαινε και ψήφιζε οποιοδήποτε χωρίς κανένα να το ελέγχει.
Τελείως στον αέρα δηλαδή, όλες οι διαδικασίες.
Τελείως στον αέρα, στα κρυφά βέβαια γινόταν, δηλαδή δεν είχε ανακοινωθεί πουθενά ότι γίνονται εκλογές.
Οπωσδήποτε.
Και φυσικά δεν είχε και δικαίωμα να κάνει εκλογές από τη στιγμή που δεν είχε ακολουθήσει τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες γίνονταν παρουσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου.
Οι οποίοι τι στάση κρατήσαν όταν έγινε η παρέμβαση δική σου?
Οι οποίοι όταν με είδαν και τα λοιπά δεν μπορούσαν να αρνηθούν ότι δεν γίνεται. Βέβαια εκεί είπα, επειδή παρακολούθησα λίγο, είχαν τις επαφές με, φέρνανε δηλαδή κόσμο που καμία σχέση βέβαια δεν είχε με τον κλάδο του μετάλλου,
ναι,
για να ψηφίσει. Εκείνη τη στιγμή που ήμουν εγώ παρόν προσπάθησαν να σταματήσουν κάποιους να μην να εκτεθούν και πολύ. Αυτό γινότανε, αλλά το θέμα είναι ότι ο δικαστικός δεν σταμάτησε τη διαδικασία. Παρέλαβε την αίτηση, την ένσταση που έκανα και συνέχισε τη διαδικασία κανονικά. Βέβαια, εντάξει, εμείς δηλώσαμε ότι θα συνεχίσουμε όλες τις ενέργειες που χρειάζεται για να μην νομιμοποιηθούν αυτές οι εκλογές.
Ναι.
Και αυτό θα συνεχιστεί τώρα. Απλώς το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται πρώτη φορά και άλλες φορές έχουμε τέτοιες αντίστοιχες, όπως σε όλη την Ελλάδα καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Επομένως βλέπουμε ότι και αυτοί που κάνουν όλες αυτές τις νοθείες, δηλαδή αυτοί ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αντιπρόεδρος εδώ στο εργατικό κέντρο Αρκαδίας, είναι αυτοί που κάνουν ό,τι περνάει και από το χέρι τους να μην οργανωθεί τίποτα σε κανένα χώρο δουλειάς. Οι συγκεκριμένοι βέβαια βρίσκονται, είναι συνδικαλιστές από το χώρο της ΔΕΗ.
Μάλιστα.
Και έχουν κάνει τα πάντα για να μην οργανωθεί τίποτα στη ΔΕΗ.
Και εκεί ειδικά στην Αρκαδία, εκεί στην Μεγαλόπολη ας πούμε, που έχετε θέμα τέλος πάντων με τη ΔΕΗ.
Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν και οι δύο οι μονάδες στη ΔΕΗ, στη Μεγαλόπολη. Είναι εκτός λειτουργίας. γιατί υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δε ότι δεν ίσχυαν οι περιβαλλοντικοί όροι που είχε, οπότε υπήρξε απόφαση που λέει ότι πρέπει να βγουν καινούργιες μελέτες περιβαλλοντικών με περιβαλλοντικούς όρους.
Ναι.
Οπότε κλείσανε τώρα οι μονάδες, θα ξανανοίξουν προσωρινά, αλλά με δηλώσεις του Υπουργού που λένε ότι οι μονάδες της Μεγαλόπολης θα κλείσουν οριστικά. Οι ναι. τρία το 2020 μέχρι το μέσα του χρόνου και οι τέσσερα μέχρι το αργότερο 2028.
Όπως
δήλωσε που δεν θα υπάρχει καμία λιγνητική μονάδα.
Ακριβώς, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός σαφώς.
Εδώ λοιπόν, χάρη σε αυτούς, γιατί έχουν την πλειοψηφία εκεί, στο χώρο της ΔΕΗ, αυτές οι δυνάμεις, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην οργανωθεί τίποτα. Δεν έχουν κάνει, εδώ και τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια που γίνονται οι εξελίξεις με τη ΔΕΗ, δεν έχουν κάνει ούτε μία γενική συνέλευση για να πάρθουν αποφάσεις από τα κάτω.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για το χώρο εκεί. Εμείς σαν ταξικές δυνάμεις κάναμε μια προσπάθεια τώρα. Πήρε πρωτοβουλία το Σωματείο Ενέργειας, που παραπέμπτωση οι ίδιοι αυτοί που κάνουν τις νοθείες δεν δέχονται να το γράψουν στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Επανειλημμένα το έχουμε βάλει το θέμα και το καταψηφίζουν.
Ναι.
Το Σωματείο λοιπόν Ενέργειας πήρε πρωτοβουλία και χθες έγινε μια σύσκεψη στη Μεγαλόπολη που καλούσε τους φορείς όλης της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής.
Ακριβώς για να συζητήσουμε.
Συμμετείχαν και κάποια σωματεία από το χώρο της ΔΕΗ,
ναι.
συμμετείχαν και σωματεία των τοξικών δυνάμεων όπως είναι το ιδιωτικών υπαλλήλων της Αρκαδίας, των οικοδόμων, τα συντοξικά σωματεία εδώ του νόμου.
Ναι.
Έγινε καλή συζήτηση. Και έχει καταληφθεί από τη χθεσινή σύσκεψη ότι θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση ευρύτερα του κοινού, των εργαζόμενων, συνολικότερα των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής, ώστε να οργανωθεί αγώνας ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια με αιτήματα βασικά να μην κλείσουν οι μονάδες εδώ, να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί που υπάρχουν για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης,
ναι.
Για τη διαχείριση απορριμμάτων που προβλέπεται και καύση στις μονάδες τις λιγνητικές που θα κλείσουν, καθώς και χυταία χώρος υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων,
ναι.
Εκεί, που καταλαβαίνετε ότι
δηλαδή,
αν προχωρήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί θα είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες όχι μόνο για το Μεγαλόπολη, για όλη την περιοχή.
Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια ούτως ή άλλως η επιβαρημένη περιοχή της Μεγαλόπολης
τόσες
δεκαετίες δεν πρόκειται δηλαδή να βρει την ησυχία της, ας πούμε. Ακόμα και αν κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες, που και αυτό βέβαια θα είναι αρνητική εξέλιξη.
Ναι.
Θα
συνεχίσουν... Όχι, ναι, οι σχεδιασμοί είναι ξεκάθαροι. Όταν με το που κλείνουν οι μονάδες πάνε, κατασκευάζεται στην Παλαιόχουνη, έχει αποφασιστεί το ΣΔΙΠ αυτό το καινούριο με την Τέρνα. Κατασκευαστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων και στη συνέχεια το υπόλοιμα θα καίγεται στις μονάδες που θα έχουν κλείσει.
Μάλιστα.
Και βέβαια θα υπάρξει αναγκαστικά, γιατί μετά την καύση το υπόλοιμα πάει σε χυταία. Έχει αδειοδοτηθεί ήδη ο χώρος των εξαντλημένων ορυχείων για να προχωρήσουν σε κατασκευή χυταία. Χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων.
Ναι, η τοπική κοινωνία εκεί πέρα.
Να ενημερώσουμε ότι υπάρχει και μεγάλο υδροφόρο ορίζοντα κάτω από το λεκανοπέδιο τη Μεγαλόπολη, που είναι προφανώ θα μολυνθεί άμα προχωρήσουν αυτοί οι σχεδιασμοί.
Ναι.
Συν την ατμόσφαιρα, με τι διοξίνε από τι καύσει των απορριμμάτων, θα γίνει δηλαδή ένα μείγμα.
Μα είναι καρκινογόνα.
Ακριβώ.
Λοιπόν, αυτό θα κρατήσουμε. Επίση την τακτική των συνδικαλιστών εντός εισαγωγικών των εργατοπατέρων, μπορούμε να συμπληρώσουμε στο συνδικάτο εκεί που μετάλλου τον Νύφεστο, που βλέπουμε να συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ, με νοθείες κτλ. Για παραγωγή νόθων αντιπροσώπων, ενώπιση και του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ που κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα γίνει. Το επόμενο. Φαίνεται λοιπόν αυτοί να μην αλλάζουν τακτική, να συνεχίζουν στον ίδιο τόρο, με ευθύνη βέβαια και τη δικαστική αντιπροσώπου.
Εξάλλου έχουν στηρίξει αυτοί το προηγούμενο διάστημα τη συνδικαλιστική μαφία τη ηγεσία εκεί τη ΓΕΣΕΕ.
Ασφαλώς.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, να δέψω, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε την παρέμβασή σου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
Θα δίνουμε πάντα βήμα, όποτε υπάρχουν εξελίξεις στην περιοχή θα ξαναμιλήσουμε.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, και τώρα θα μεταφερθούμε βόρειο-δυτικότερα από τον νομό Αρκαδίας, θα πάμε στο νομό Αχαΐας. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Πάτρα πικετοφορία και συγκέντρωση κατά της νέας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Γρηγόρη Σημεωνίδη, ο οποίος είναι απόστρατος αντισμήναρχος πολεμικής αεροπορίας και επικεφαλής της τοπικής επιτροπής αγώνα κατά ακριβώς αυτής της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους αγροατές.
Να είσαι καλά. Γιατί κάνετε συγκέντρωση αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Πάτρα είναι σε εξέλιξη η πορεία,
ναι,
κατά της τουρκικής εισβολής στη Σουρία. Και
μάλιστα,
παρότι έχουν δοθεί στην επικαιρότητα διάφορες αναγγελίες περί κατάπασης του πυρός, ξέρουμε ότι πολύ καλά ότι αυτό δεν έχει καμιά ουσιαστική βάση για τον ίδιο το λαό, τον κουρδικό και το συριακό και τα δεινά τα οποία τραβάει αυτή την περίοδο.
Ναι. Καταρχάς, και αν ισχύσει κιόλας η πενθυμέρη κατάπαση του πυρός, γιατί
σωστά,
έχουμε...
Σωστά, πολύ σωστά.
Γιατί κατάπαση του πυρός έχουν γίνει και 100 στην θεωρία στο μέτωπο της Ουκρανίας, για παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
Σωστά, πολύ σωστά θα λέτε.
Μάλιστα, και συμμετέχουν ποιοι μαζικοί φορείς εκεί από την περιοχή?
Εμείς είμαστε, είμαι ο επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνας, στην οποία συμμετέχουν πολλά συνδικάτα, πολλές φορείς από εργατικούς, αγροτικούς συλλόγους, από ακόμα και από πολιτιστικούς, αθλητικούς και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και οι νεολαίες μας με τους ιδιωτικούς συλλόγους όλων των επιπέδων, ακόμα και από το μαθητικό κίνημα.
Πολύ ωραία. Μια έτσι μαζική, θα έλεγα, παρουσία από φορείς. Και ξεκίνησε από την πλατεία της Όλγας.
Ξεκίνησε από την πλατεία Όλγας. Αυτή τη φάση είμαστε περίπου στο μέσο της πορείας.
Ναι.
Και είναι και πικετοφορία ταυτόχρονα με τα συνθήματα και τα πανό μας. Και την ίδια στιγμή κάνουμε και μοίρασμα μιας ανακοίνωσης καταδίκης της συγκεκριμένης τουρκικής εισβολής.
Ναι.
Και ενημερώνουμε τον κόσμο και τον λαό της Πάτρας για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτό. Και τι μπορεί να συμβαίνει και να σημαίνει και πιο μακροπρόθεσμα για όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ακόμα και του Αιγαίου. Γιατί, όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Τουρκία δεν έχει μονάχα βλέψεις στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά πανταχούθεν και ανατολικά και δυτικά, και νότια προς την Κύπρο και δυτικά προς το Αιγαίο, με την δεδομένη εξωτερική πολιτική που, η οποία έχει χαράξει και ακολουθεί πιθά τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά.
Μιας και είσαι και απόστρατος στρατιωτικός, συνάδελφε, να πούμε ότι και οι παραβιάσεις, οι καθημερινές στον αέριο χώρο του Αιγαίου καλά κρατούνε, μιας και είσαι από την πολεμική αεροπορία, και για τις οποίες φυσικά το ΝΑΤΟ δεν βγάζει κουβέντα, μιας και δεν αναγνωρίζει και σύνορα στο Αιγαίο, γιατί είναι σύμμαχος χώρα στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία. Αλλά οφείλουμε να πούμε και το γεγονός ότι στο νομό Αχαΐας έχετε και μια ιδιαίτερη έτσι, αντιμετώπιση του όλου θέματος της νέας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, για να φέρουμε και αυτό το θέμα στη συζήτηση, μιας και εκεί βρίσκεται ο Άραξος.
Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε ότι όχι μόνο ο Άραξος έχει την ιδιαιτερότητά του, αλλά όλη η Δυτική Ελλάδα έχει στον κορμό της από πολλά χρόνια πριν τις μεγάλες αμερικανικές νατοϊκές βάσεις, για καλά να το έχουμε αυτό κατά νου, μπορεί να λέμε νατοϊκές, αλλά στην ουσία είναι αμερικανικές. Είναι και η Ανδραβίδα, είναι και ο Άραξος, είναι και το Άκτιο με τα υπτάμενα ραντάρ. Σωστά. Βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα και το προνόμιο εισαγωγικά με αρνητικό πρόσημο, ο Άραξος να φιλοξενούσε στο παρελθόν πυρηνικά και φυσικά να προετοιμάζεται να παίξει το ρόλο της εφεδρικής τοποθεσίας αποθήκευσης για οτιδήποτε συμβεί με την Τουρκία. Με ό,τι αυτό σημαίνει, που μπαίνουμε στο στόχαστρο με τις γνωστές δηλώσεις τόσο από τη Ρωσία, τόσο από την Κίνα, όσο και από το Ιράν, για το τι σημαίνει να έχεις αποθηκευμένα πυρηνικά όπλα ή και να είσαι προπύργιο από το οποίο θα εφορμούν τα υπεριαλιστικά αεροσκάφη για να πάνε να βομβαρδίζουν άλλους λαούς σε άλλες χώρες.
Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις που υπάρχουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Πραγματικά όλα είναι ένα κουβάρι πάρα πολύ μπλεγμένο που δεν ξέρει κανείς με σιγουριά τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Λυκοσυμμαχίες και λυκοφιλίες φτιάχνονται τη μία μέρα και την άλλη μέρα χαλάνε και αλλάζουν κατεύθυνση. Έτσι γίνεται και στη Συρία αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Μένει να το παρακολουθήσουμε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Οφείλουμε να έχουμε το λαό μας σε εγρήγορση, τα ταξικά σωματεία, τα συνδικάτα να είναι σε εγρήγορση, να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί κόντρα στην πολιτική των κυβερνήσεων και, και τη προηγούμενη και τη σημερινή, που αρέσκονται να σκορπάνε τον εφησυχασμό.
Πάρα πολύ σωστά. Εδώ να προσθέσω μονάχα, αν έχουμε το χρόνο,
ναι,
ότι είναι άμεσα συνδεδεμένες αυτές οι εξελίξεις με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, καθώς και με τη συμφωνία που πρόσφατα υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, για την φόρου ζωής ή επαόριστο παραχώρηση σχεδόν του συνόλου του ελληνικού χώρου για τα συμφέροντα των αμερικανικών στρατιωτικών τα μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα, τόσο των μονοπωλίων τους, τα οποία βέβαια ως προϋπόθεση έχουν να έχουν στρατιωτικές βάσεις παντού για να μπορούν να προασπίζονται αυτά τα μονοπόλια. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτές οι εξελίξεις και μην ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι ήταν αυτοί οι οποίοι πρώτοι είχαν εμπιστευτεί, είχαν δείξει και είχαν ακουμπήσει τις ελπίδες τους πάνω στους Αμερικανούς και ήταν οι ίδιοι οι οποίοι πρώτοι ήρθαν και τους αδειάσανε. Και ας μην ξεχνάμε
και δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είναι
βέβαια,
πρώτη φορά.
Δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. Και να θυμίσουμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Πρέσβη από το συνέδριο που βρισκόταν στη Ρόδο, ότι ας προετοιμάζεται και η Ελλάδα ότι να, ως πιθανότητα βέβαια και ως ενδεχόμενο, θα είτε ακριβώς να ζήσει ό,τι ζουν και οι Κούρδοι. Εννοώντας προφανώς το άδειασμα των Αμερικανών που κάνανε στους Κούρδους να το κάνουν και στη χώρα μας και στο λαό μας.
Ναι. Εντάξει, είναι ένα σενάριο που δεν αποκλείεται, αλλά και που καταδεικνύει πολλά, έτσι.
Σωστά, σωστά, πάρα πολύ σωστά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, συνάδελφε, να μας πούμε ένα τελευταίο σχόλιο. Πού θα καταλήξει η πορεία σας?
Η πορεία θα καταλήξει στην πλατεία Όλγας, στην κεντρική πλατεία της πόλης, συνεχίζοντας με ένταση και παλμό στον ίδιο ρυθμό. Και βέβαια θα είναι το τέλος της συγκεκριμένης πορείας, γιατί οι προσπάθειες του λαού της Πάτρας θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και ακόμα περισσότερη στην πορεία και αναλόγως των εξελίξεων φυσικά.
Βεβαίως. Και να πούμε ότι στην εκπομπή, στο πλαίσιο της εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο, πάντα θα δίνουμε βήμα και σε εσάς, στο δικό σας νομό, όταν υπάρχουν έτσι κινητοποιήσεις. Να είστε καλά, συνάδελφε, ευχαριστούμε. Να σε αποδεσμεύσουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό.
Καλή δύναμη, καλή πορεία. We'll be right back. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα, οι αγώνες στο επίκεντρο. Να πούμε ότι θα ακολουθήσει και άλλη τη διακοπή τη Δευτέρα, στις 21 Οκτωβρίου. Θα δούμε με ποια θεματολογία, αναλώσεις εξελίξεις του τριημέρου. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, ο Άρης Ζαλαμάγκας στην μουσική επιμέλεια. Θα ακολουθήσει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στις 8 ώρα ακριβώς, και αμέσως μετά η πολυαναμενόμενη και αγαπημένη εκπομπή Time Machine για τη ροκ και μετά τη μουσική με τον Σάββατο Τενταφυλλίδη.